У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме «Праскі акцэнт». Яго ўдзельнікі аналізуюць вынікі палітыкі прэзідэнта ЗША Джорджа Буша ў адносінах да Беларусі. Званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алесем Краўцэвічам. Гэтыя перадачы адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навіна ў падзеі ў свеце. Сёння групоўка Хамас абвясціла неадкладны перамір'ё ў паласе Газы, зрабіўшы гэты крок пасля рашэння Ізраіля абвясціць аднабаковае часовае спыненне агню. Вышэй жа прадстаўнік групоўкі Хамас Айман Таха заявіў, што перамір'е будзе працягвацца прынамсі адзін тыдзень. Далейшы яго працяг залежыць ад вываду ізраільскіх войскаў з паласы Газы цягам гэтага часовага перамір'я. Хамас таксама запатрабаваў, каб Ізраіль даў магчымасць свабодна перасякаць мяжу жыхарам для вырашэння праблем харчавання і іншых асноўных жыццёвых патрэбаў. Каля 1200 палестынцаў загінулі цягам 22-дзённай ізраільскай вайсковай кампаніі супраць радыкальнай групоўкі Хамас з мэтай спыніць ракетныя кампанія распачатая з мэтай спыніць ракетныя абстрэлы тэрыторыі Ізраіля з паласы Газы. Рашэнне Ізраіля аб аднабаковым перамір'і шырока віталася міжнароднай супольнасцю. Генеральны сакратар ООН Пан Гі Мун заявіў, што гэта мае быць першым крокам на шляху да поўнага вываду ізраільскіх войскаў з паласы Газы. Тым часам прэзідэнт Палестыны Махмуд Абас назваў перамір'е недастатковым і заявіў, што ў дадатак павінны быць адкрытыя межы, каб жыхары паласы Газы маглі атрымаць дапамогу. Кіеў і Москва падпішуць у панядзелак дамову аб умовах паставак расійскага газу і яго транзіту ў Еўропу. План пагаднення абмяркоўваўся цягам складаных перамоваў сёння ўначы ў Маскве паміж прэм'ерамі абедзвюх краін. Пасля перамоваў прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашенко сказала:
действительно, переговоры были очень нелегкие, но мы пришли к взаимопониманию, которое дает возможность подписать все контрактные документы. Мы дали поручение руководителю «Накнефтегаза» и Владимиру Владимировичу, руководителю «Газпрома», до понедельника подготовить весь пакет документов и оформить все так, как это было сегодня договорено на переговорах. Кроме того, сразу после подписания всех документов по транзиту газа, по покупке газа, будут восстановлены все потоки транзита газа в Европу, все поставки газа в Европу.
Сказала украинская премьер-министр Юлия Тимошенко. «Газпром», які кантралюе расійскі ўрад, патрабаваў ад Украіны аплату газа па коштах еўрапейскіх спажыўцоў $450 за 1000 кубаметраў. Але Украіна, якая перажывае моцную рэцэсію, заявіла, што не здолее плаціць такі кошт і запатрабавала ў адказ павышаную аплату за транзіт расійскага газа праз тэрыторыю Украіны ў Еўразвяз. Гэта сталася прычынай спынення паставак расійскага газу ў Еўропу. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін пасля перамоваў са сваёй украінскай калегай сказаў:
«Вместе с тем мы также условились, что с 1 января 2010 года мы целиком и полностью перейдем на ценообразование и на образование тарифа прокачки в полном соответствии с европейскими стандартами, без всяких изъятий и скидок, как по транзиту, так и по цене на газ»,
сказал российский премьер Владимир Путин. У США цягнік Барака Абамы прыбыў у Вашынгтон напярэдадні яго інаўгурацыі, запланаванай на наступны аўторак 20 студзеня. Абама будзе 44-м прэзідэнтам ЗША. Абама наведваў Філадэльфію, дзе заснавальнікі ЗША абвясцілі незалежнасць ад Вялікай Брытаніі ў 1776 годзе. Сваёй паездкай з Філадэльфіі ў сталіцу Абама паўтарыў падарожжа на цягніку свайго куміра Абрагама Лінкольна перад яго інаўгурацыяй у 1861 годзе. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце ў нашай праграме праз гадзіну. І нагадаю, вы можаце сачыць за падзеямі ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Юрай Збушляков. Вітаю вас сегодня в программе. Праский акцент. Его удельники анализуют выники политики президента США Джорджа Буша в отношениях до Беларуси. Звонки на «Свободу». Огляд ваших телефонований за тыдень. Вольная студия. Михаил Скобла гутарит с историком, автором книги «Створение Великого Князства» Олесем Краўцевичем. У наступной године передача, подрихтованная на просьбу громадского редактора гэтага тыдня, эколога Валера Дранчука. А так само выбранные материалы «Ночной свободы» гэтага тыдня. Починаем с праскага акценту. Джордж Буш и Беларусь. Выники белорусской политики 43-го президента Злученных Штатов Америки. Чем она отрознивалась от политики Билла Клинтона? Какие были ключевые проблемы двухбоковых дочинений? Насколько пленной, эффективной была американская политика относно Беларуси на протягу опошних 8 годов? Про это у специальном выпуску передачи «Правский акцент». Ведя передачу директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, удельники гуторки, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Трагедии и триумфы американской политики за 8 годов президентства Джорджа Буша. Чем была отметная для Беларуси ягоная политика на протягу этих 8 годов? Гэтую тэму мы працягваем абмяркоўваць сёння ў праграме. І першае пытанне, Ян, да вас. Вось якраз на гэтым тыдні, апошнім тыдні Джорджа Буша, спаўняецца роўна 15 гадоў з часу першага і апошняга візіту прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь Біла Клінтона. Якое адрозненне, галоўнае адрозненне паміж политикой Билла Клинтона и политикой Джорджа Буша до Беларуси?
На первый термин президентства Клинтона, как раз так складывается, припал период моей работы для американской службы Foreign Broadcast Information Service, которая собирала именно информацию про постсоветские страны из средств массовой информации, из газет, из радио. Вот я помню, тогда познакомился заочно с Юрием, потому что переклал на не один десяток его артикулов для белорусской деловой газеты, как раз на английскую мову, как американцы познакомились. Ну, не так с Юрием, как с Беларусью. Так вот, я ведаю, как с первой руки, чем цікавился Клинтон у свой первый термин.
Маете на увазе администрация Клинтона?
Администрация Клинтона. Чем она цікавилась про Беларусь? Мы, натурально, перекладали артикулы из польской прессы, из украинской, из белорусской. Приоритет был определен в Украине. Нам, аналитики из Вашингтона, сказали, что вот в Украине нас цікавить тое, тое и тое.
И что цікавило их у Беларуси?
С Беларуси именно мы такого фидбука мало что не имели. От часу до часу некто отзывался, але выглядало на то, что Беларуси цікавить их все. Я думаю, что первый термин администрации Клинтона был как раз присвечен вывучению Беларуси. Они приглядались до ее. Я думаю, думку про Беларусь и некую такую политику начали складывать уже подчас другого термина. После референдума 96-го года, после дипломатического скандала в Дроздах 98-го года. Але, когда поравновывать агульное, разница помеж политикой президента Клинтона и Буша была именно в активности. Администрация Билла Клинтона была довольно пассивной, скажем, у просовывания своих политических метов. Махчима, она еще их не сформулировала выразно. А вот президентура Джорджа Буша, и она символично, скажем, вот запомнилась нам тем, что был принят акт об демократии в Беларуси, який, скажем, активно просовывал демократию.
И... Главная ваша идея зрозумела. Больш актыўная і больш такая вывучальная падыходы. Вы згадалі такі важную падзею ў беларуска-амерыканскіх адносінах часоў Клінтона. Это, канешна, крызіс з драздамі, які завершыўся тым, што амерыканскі амбасадар пакінуў Беларусь. Амбасадары еўразвязу пакінулі Беларусь. Ну і быў яшчэ адзін інцыдэнт на самым пачатку прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі, калі быў збіты паветраны балон з мірнымі паветраплавальнікамі, амерыканскімі грамадзянамі. Гэты, канешне, пачатак задаў пэўную ноту амерыкана-беларускім адносінам не за самога інцыдэнта, а за таго, як ён быў трактаваны, якія высновы з яго былі зробленыя. Юры, калі б я вас папрасіў нагадаць, якія асноўныя моманты прэзідэнцтва Джорджа Буша з'яўляліся вызначальнымі для беларуска-американских отношений за последние 8 годов?
Ну, я бы сказал, что главное это были электоральные кампании. Президентские выборы 2001 года, президентские выборы 2006 года и конституционный референдум 2004 года. Вокруг их, в принципе, фокусовалась в основном политика. Подчас этих кампаний американская дипломатия, американская держава вельми выразно отстоивали принципы демократии в Беларуси и принимали вельми отчувальные кроки, отчувальные заходы относно порушения этих самых принципов.
Ну, давайте разгадаем некоторые прикладов.
Ну, вот Ян уже пригадал акт об демократии для Беларуси. Он был как раз подписан президентом Бушем за несколько дней до референдума 2004 года. Этот закон уявлял себе такую довольно разгорнутую программу, ну, так бы мовить, примушения Беларуси до демократии и захования права человека.
Але вы правильно кажете, что это закон, а не указ, не декрет президента. Это была акция усяго кіраўніцтва Америки, Конгресса и администрации.
Безумовно. Але варто сказать, что, скажем так, головными лоббистами, головными инициаторами, спонсорами этого законопроекта были все ж таки хутчэй республиканцы. У першыню эта идея возникла, пошла от сенатора Джесси Хелмса, ветерана республиканской политики в Сенате. Вы маете рацию, что это была довольно широкая рамка. Але менавіта в межах этой рамки, в межах акту об демократии, у 2006 годе после президентских выборов, элегантных и элегантной перемоги Александра Лукашенко, со спасылкой на акт об демократии было выдадено президентское распоряжение об введении санкций. Санкций визовых и санкций финансовых относно вельми великого кола белорусских чиновников.
Значит, санкции носили персонализованный характер, а не агульные.
Размова и шла про десятки людей, потом яны нават были узмоцненные, там и шла размова нават про жонок, мужов, отповедных представников уладной элиты Беларуси.
За этой нагоды, магчыма, варто просто нагадать, что одним из голосов, до яких прислухивались те, кто примал это решение, были голосы демократичной оппозиции из Беларуси. В этот час Америка начала нашмат больше уважливо прислуховываться до думки не только официальных особов, ци там международных назиральников, але и до представников самой белорусской оппозиции.
Так, але все ж таки варто сказать, что ну, решение в Злучаных Штатах принимали сами, а не под диктовку, как бы мовить, белорусской оппозиции. Я бы хотел нагадать, что Злучаные Штаты, вот 2006, 2007, 2008, вельми выразно, причем по-разному, и методами публичной дипломатии, и методами тихой дипломатии, домагались вызволения политичных вязней у Беларуси. Одним из таких кроков этой кампании был листопад 2007 года, когда были введены экономичные санкции относно концерну «Белнафтахим». Политичные вязни у решт были вызволены, але наупростовым отказом официального Минску был, так говорить, «Дразды-2», дипломатичный скандал со Злученными Штатами, який ледь не привел до вогуле разрыву дипломатичных отношений, але реально привел до откликания амбассадоров белорусского с Вашингтона и американского с Минску, ну и скорочение, вельми истотного скорочения до 4 человек штатов амбассадов, отповедно в Вашингтоне и в Минску.
Это саправды отчули не только на узровне официйным, але отчули и шмат кто с жыхароў Беларуси, студентов, людей, которые хотели отведать своих свояков у Америцы, потому что американская амбассада просто оказалась не в стане выдавать визы. И люди мусили сядать у автобусы, у техники, ехать у Киев, у Вильню, у Москву, для того, как потрапить у Америку. Юрий, вот зараз назвал несколько подеев за последние 8 годов, которые были вельми важные и вызначали тональность отношений белорусско-американских. Говорячи про их, Ян, коли бы я вам задал питание, какая из этих подеев мела наибольший уплыв на месце, реальный? Вынік.
Яны все мелі вельмі важны ўплыў, і все яны мелі як танальнасць канфронтацыйную. Там, натуральна, быў элемент некага перніка, але наогул, перш за ўсё, падчас прэзідэнтуры Джорджа Буша, мы бачылі, што, скажам, вось адміністрацыя хутчэй за ўсё паказывала і страшыла некім там кіем. Я хочу еще припомнить, что тональность на символичном уровне задало визначение Кондолизы Райс, которое потом было повторено президентом Бушем, именно что Беларусь под керованием Александра Лукашенко это опошняя диктатура в Европе. Правдивая эта метафора цене, але ее так легко не отлепишь. И она пошла в свет, и я думаю, на жаль, что большинство людей, коли в уголе на земле чула про Беларусь, то именно разом с этой этикеткой опошняя диктатуры в Европе.
Это вельми важная зауага, потому что памятайте, неколи Рональд Рейган назвал Советский Союз империей зла, и оказалось, что вот этот лейбл, это вызначение, это моральная оценка настолько ясная, выразная, прозрыстая, что от нее вельми тяжко позбавиться. И, видать, уже, докольки мы разумеем, Александр Лукашенко хоть и старается позбавиться с допомогой, например, лорда Белла, тимахчима либерализации, а это не меньше он и сам ей теперь уживая у своих выступлениях, спробуючи перевести ее...
То есть он навык ее спрачается, але все равно на ее спосылается.
Одним из самых низких, махчима, моментов у дочинения Беларуси и Америки, как вы справедливо сказали, было решение все лето закрыть американскую амбассаду в Беларуси. И, насколько нам ведомо, такое решение было ухвалено на высоком уровне в Держдепартаменте, и представник американский у Беларуси Джонатан Мур уже с ответными паперами накировался Министерство замежных справ в Беларуси, как уручить эту ноту, как в опошний момент оно было откликано. И я вам хочу нагадать, памятайте отказ Кондолизы Райс, когда она была у нас тут на радио, когда мы задали ей это питание, чему все-таки не была закрыта американская амбассада в Беларуси. И она тогда сказала нам, я не хотела, как американский стяг опустился над Беларусью.
На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – выники политики президента США Джорджа Буша у отношениях до Беларуси. Размову ведут директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Юрий, Ян, отношения помеж державами, помеж Америкой и Беларусью – это не только отношения помеж президентами, не только отношения помеж министрами замежных справ, амбассадами – помеж державами, так бы мовить, але гэта и относины помеж грамадствами, помеж людьми. Як бы вы оценили выники воз гэтых 8 годов? Ослабли, узмацнилися, у что перетворилися относины помеж белорусским грамадством и американским грамадством? Ну, нас больше за все, конечно, цікавит белорусское грамадство. Ян.
Это вельми складанае пытанне, і ў мяне на яго няма ні простага, ні адназначнага адказу. Бо трэба было б усё разбіраць па костачках, каб узважыць, ці гэтае ў выніку гэтай дапамогі амерыканскай, ці грамадства аслабла, ці памацнела. Я звярнуў увагу на дзве, по-моему, найбольш характэрныя рысы гэтых дачыненняў, як яны паўплывалі на беларускую грамадзянскую супольнасць. Ну, па-першае, увага Вашынгтону да беларускай грамадзянскай супольнасці, да недзяржаўнага сектару была вельмі вялікая, і я думаю, што грамадзянскай супольнасці і апазіцыі ўдалося менавіта асягнуць шмат, каб прыцягнуць гэтую ўвагу. Гэта быў першы момант. Ніякія іншыя дысідэнты ці з тых краін не цешыліся такой увагай Вашынгтону. Але равнобежно с этим процессом замацавання белорусской присутности, я сказал бы, в Вашингтоне, и шел так само процесс маргинализации этой громадянской супольности в самой Беларуси. Вот официальная пропаганда вельми удала выкористовывала такие советские стереотип мышления, что кто-то, кто мает поддержку Захаду, и он, коли з'являється, коли не ворогом, то, принамсі, недоброзычлив сам Беларуси. Я думаю, что менавіта на этой ноте официальной пропаганде удалось шмат что выиграть, маргинализуючи белорусскую громадянскую супольность і апазіцію. Так што, вяртаючыся да вашага пытання, Александр, пачуцці ў мяне дваістыя. Дзякуючы падтрымцы Вашынгтону і агульней Захаду, беларуская грамадзянская супольнасць вытрывала. Але, як ні парадаксальна, гэтая самая падтрымка не дазволіла ёй развінуцца ў паўнацэннага партнера дзяржаўных структураў.
Юры, наколькі вы пагаджаеце з гэтай ацэнкай, што амерыканскі стал таким синонимом двоистым, и добрый, и дрянный.
Сапраўды, николи не было такой уваги до Беларуси с боку Вашингтона. Ну, вось, например, летось президент Буш, выступающий в Празе на конференции и называющий самых таких выбитных, самых важных, самых ведомых политвязней в разных краинах свету, спис почал с Александра Казулина. Я бы так само пригадал, что николи представники незалежного громадства, представники белорусской оппозиции так часто не сустракались с керавництвом Злучаных Штатов, у тым ліку і з самим президентом. Ось недавно у нашей программе удзельнічала Вольга Казуліна, і яна сказала, ось я третій раз за апошнія гады сустракалася з президентом Джорджем Бушем. Ну, мне здаецца, скажем, при Білі Клінтоні ввогуле ніводзін з беларускіх апозіціонераў не быў прыняты, скажем, у Белым доме. Але з другога боку, ось Ян тут больш казаў пра, так бы мовіць, пропагандное уздзеянне беларускай дзяржавы, а я больш сказаў пра структурнае. Бо не толькі была рэдукавана фактычна амаль да нуля дзейнасць амбасады, але паслядоўна метадычна выдалялася ўсякая амерыканская прысутнасць. Як было выдалена бюро «Айрекс» з Менску.
Нагадаем нашай аўдыторыі, што такое «Айрекс»?
Ну, это бюро міжнародных абменаў. Летась, я памятаю, вось у нас быў рэпартаж, нават некія бескрыўдныя амерыканскія куткі, куткі амерыканскай літаратуры ў бібліятэках таксама былі выдалены. То есть любая американская присутность, нават не связанная с политикой, выдалялась. Это с одного боку. А с другого боку, ну, мы памятаем, что улады белорусские, наполоханные еще досвидом сербской колеровой революции, так само методично вынищали все структуры громадянской супольности на протягу уже этого стагодия. Десятки громадских организаций были зачинены, ликвидованы. Десятки газет были ці зліквідаваныя, ці выдаленыя ад падпіскі, выдаленыя ад продажу ў раздроб. Ну, зразумела, гэта не значыць, што гэтыя арганізацыі зніклі. Гэта не значыць, што кантактаў не было, нават калі гэтая, так бы мовіць, афіцыйная, інстытуцыянальная амерыканская прысутнасць знікала. Але, ну, зразумела, гэтыя кантакты мелі такі паўлегальны характар, яны адбываліся ў іншых краінах. І ў гэтым сэнсе, я думаю, што калі вымяраць густату, плотнасць кантактаў, то яны, ну, у лепшым выпадку засталіся на тым жа ўзроўні, якім, скажам, былі да 2000 года.
Я хіба што толькі нагадаю, ці дадам да таго, што вы сказалі, на сайце Белага дома, калі задаць пошук, можна знайсці 140 спасылак на слова «Беларусь». Вось такая інтэнсіўнасць была да Беларусі падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша. Ян, адным з галоўных фактараў знешнепалітычных ці прапагандысцкіх, якія выкарыстоўвалі ў Беларусі, это быў так званы ўдзел Амерыкі ці Захаду ў каляровых рэвалюцыях. І заўсёды пра гэта гаварылася. Вось паглядзіце, Украіна, Грузія, Бішкек. Насамрэч, это не адпавядае рэальнасці. Этыя рэвалюцыі не былі арганізаваныя Амерыкай ці Захадам. Каштоўнасці, якія яны спавядалі, магчыма, ў большай ступені былі дэмакратычныя каштоўнасці. Але тым не менш скажыце, наколькі вось гэты фактар быў істотным для паводзінаў па вашаму беларускага кіраўніцтва?
Я ўвогуле лічу такое акрэсленне рэвалюцыі адносна да падзеі ў сакавіку 2006 году ў Беларусі як выключна паэтычную метафору. Хоць я добра разумею, што ў той час ніхто супраць яе не пратэставаў, а шмат хто магчыма і верыў, што яна ў пэўнай ступені можа ажыццявіцца. Ну бо каб перамяніць свет аднаго халоднага разліку замала, трэба яшчэ і крыху паэзіі. Ну а што тычыцца канкрэтна вашых пытанняў, дык натуральна афіцыйныя стасункі пасля падзеяў 2006 году значна пахалодалі. З'явіліся амерыканскія візавыя і фінансавыя санкцыі супроць беларускіх чыноўнікам, аб чым гаварыў Юры. Потым з'явіліся эканамічныя санкцыі супроць Белнафтафіму, і ўрэшце мы маем серію двухбаковых дыпламатычных выдварэнняў. Так што стасункі фактычна, па-моему, дасягнулі калі найгоршага пункту ў гісторыі, скажам, двухбаковых адносін, дык вельмі недалёка ад яе. Суцяшэнне магчыма ў тым, што яны ад гэтага пункту могуць толькі паляпшацца. Ну, а што тычыцца другога пытання? Што тычыцца, скажам, пытання, ці правалілася палітыка Вашынгтону ў Беларусі, таму што не адбылася гэтая джынсавая, ці некаторыя казалі васільковая рэвалюцыя, дык я гэта не назваў бы правалам, а проста няўдачай, таму што, скажам, у дзяржавы з такім шырокім спектрам замежнай палітыкі шмат няўдачаў. І гэта была няўдача. Я думаю, што ніхто ў Вашынгтоне сур'ёзна не спадзяваўся, што выбары 2006 году ў Беларусі могуць зрынуць Аляксандра Лукашэнку і нейкім карэнным чынам змяніць палітычную сістэму ў краіне.
Юры, апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша ў свеце праводзілася шмат пытанняў грамадскай думкі, дзе фіксавалася стаўленне людзей у розных краінах да Амерыкі. І яно вар'явалася. У некаторых яна падала вельмі нізка, у некаторых, як, напрыклад, у Косаве, у Албаніі, падымалася надзвычай высока. Якая дынаміка стаўлення да Амерыкі ў цэлым за апошнія гады ў беларускага насельніцтва?
Ну, ведаеце, я б сказаў так, што ворага са Злучаных Штатаў беларускія прапагандысты афіцыйныя ляпілі, варта сказаць, даволі паспяхова. Але я б сказаў, што справа тут не толькі ў іх майстэрстве, але і ў тым, што Беларусь у гэтым сэнсе ўпісалася, ну, калі не ва ўсясветную, але, скажем так, региональную тенденцию. Ну, вот, поводле даденных опытания Gallup Organization, американской организации, проведенной в 2007 году у 139 краинах, в Беларуси 53%, больше половы, не ухваляли то, как Злученные Штаты выконывали роль усесветного лидера, только 11% ухваляли. Але при этом, скажем, у Немеччины и Франции, то, как США выконывали роль лидера свету, не ухваляли 78% опытаных, ну, при том, что громадяне этих краин были позбавлены таких радостей, как советская минувшина и как белорусское телебачение. А вот даденные литовского доследного центра НИСПД, который проводит регулярно опытания в Беларуси, у вересне 2005 года 56% опытаных белорусов лечили, что США до Беларуси ставится недружелюбно. Ну и вот даденные красовик 2006 года, как раз после выборов, 3/4 опытаных лечили, что американская политика недружелюбная. Снежень 2007 года 64% опытаных так само лечили американскую политику недружелюбной. И там в этих опытаниях было пропоновано, ну, 2-3 краинов. И в этом сенсе показчики по Злученных Штатах были самыми хорошими.
А за что любят Америку в Беларуси?
Одни любят за то, за что не любят остальные.
Яна, как бы вы отказали на питание?
Любят Америку за то, что она не есть Беларусью, что, скажем, коли комусти, скажем, уже обрыдне Беларусь, то можно как раз поехать и жить в Америце. Это такое огульное, символичное.
Ну так, вы маете рацию, але я бы сказал так, что и на этот конт есть опытание, але там, изно уже, не Злученные Штаты. Лидер, скажем, на опытание, куда бы вы хотели поехать, первое место это все-таки Немеччина. Але вы маете рацию, другое место это Злученные Штаты. Хотя цікаво, что сярод тех, кто хочет эмигровать в Злученные Штаты, большинство так само лечит, что Злученные Штаты проводять недружелюбную політику відносно Білорусі.
Слови і справи крыху розныя речі. За гады президентства Джорджа Буша на 150% була павелічная допомога демократії у світі. Беспрецедентний узровень допомоги у боротьбе со СНИДом у Африки. Беспрецедентная допомога ситуации у Дарфура. 1,5 миллиарда долларов только на поддержание миру и оказание гуманитарной допомоги там. На самом деле, вылучение допомоги именно в гуманитарных метах, не в политических, при президенте Буше нашмат больше, чем у Клинтоне. Махчима, люди хучей зауважают дренное, чем доброе. Але на закончение хотел бы вам задать всем одно питание, якое связанное с будущим. Зараз у Беларуси мы обмерковываем феномен, який мы называем адлигой, либерализацией, и лечим, что махчима спричинилася до этого так само и позиция Захода, лидером якой была Америка. Як вы думаете, какие махчимости уплыву на дальнейшее развитие либерализации у Беларуси может иметь Злученные Штаты Америки, новая администрация у ближайший час? Юры.
Ну, я думаю, что у Злученных Штатов зараз есть довольно широкая свобода маневру. Я бы звернул увагу на значную подзею, это выделение Беларуси великого кредита у 2,5 миллиарда долларов. У этом были там разные чинники, чему этот кредит был выделен, але я нагадаю, что главный спонсор Международного валютного фонда это именно Злученные Штаты Америки. Я так само нагадаю, что акт об демократии не рает ураду Злученных Штатов подтримливать кредитование Беларуси теми международными организациями, сябрам, яких Злученные Штаты являются. Ну, зараз мы бачим адыход от этой позиции. И, да, речи, Злученные Штаты выразно заявили, показали, сказали, что, ну, калиб не яны, то ниякого кредиту Беларусь не
отримала. Это конкретный отказ на питание, это конкретный приклад, як могут развиваться в ближайшем периоде этой относины.
Ну, я думаю, что у меня такое уражение, что это может быть не столько измена кардинальной политики, кольки, так бы мовить, жест доброй воли с боку новой администрации. У тем сенсе, что она показывает, что ну, мы можем дейничать не только пугой. Мяч на боку официального Минску.
Яна, чего бы залежала змена политики?
Як раз у гэтым конкретным выпадку, я думаю, тут не столько змена политики, кольки разумение серьезности кризису, які мы зараз маем. Я думаю, нават такая цаглинка, як беларуская экономика, у сусветной экономичной будовли, она мае свое значение. А значит, у пэўных момантах протягивается руку допомоги нават авторитарному керівнику. І гэта вельмі добра тлумачыць гэты жэст Амерыкі насустрач Александру Лукашэнку. Кажуць, што менавіта эканоміка, гэта як фізіка і матэматыка, это дакладная навука. Ну, калі не зусім дакладная, дык напрочуд дакладная. Дык ось у дакладных навуках менавіта навука не залежыць ад сімпатіяў ці антыпатіяў навукоўцаў. І тут, я думаю, маем такі выпадак. Тут разлік, скажам, навуковы пераважыў палітычныя сімпатіі.
Гісторыя, магчыма, не дакладная навука, і таму ацаніць 8 гадоў прэзідэнцтва 43-га прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша час яшчэ не прыйшоў. Гісторыя ведае таксама выпадкі, калі сучаснікі ацэньвалі таго ці іншага прэзідэнта вельмі нізка, як, напрыклад, было з прэзідэнтам Гарі Труманам. Але пазней гэтая ацэнка мянялася, і цяпер ён лічыцца, магчыма, самым эфектыўным прэзідэнтам у справе стрымлівання камунізму. Час для гісторыі яшчэ не прыйшоў, але высновы мы можам рабіць ужо цяпер, і кожны можа рабіць свае. Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. У вторник, 20 студеня, отбудется инаугурация нового президента США Барака Обамы. За несколько дней до вступления Обамы на посаду президента мы попросили некоторых ведомых у Беларуси людей сказать, что бы они хотели, каб новый президент США зрабил для Беларуси. Найперш думка старшыні партыі БНФ Лявона Баршчоўскага.
Мы спадзяемся на тое, што Абама будзе сімпатызаваць Беларусі і ў яе змаганні за вольную будучыню. І безумоўна, ўсё, што зрабіць могуць для Беларусі, могуць толькі самыя беларусы. Але нам хацелася, каб новы прэзідэнт Злучаных Штатаў ведаў беларускія праблемы, арыентаваўся ў іх і трымаў пад увагай тое, што адбываецца в першую чаргу сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, бо гэтыя правы, нягледзячы на гучнагалосныя заявы ўладаў, як і раней груба парушаюцца, і не пакідаў, як яго папярэднікі, такія рэчы, як гвалт, як рэпрэсіі ў Беларусі па-за сваёй увагай. На Злучаныя Штаты Амерыкі мы заўсёды глядзелі як на краіну, якой неабыякавая сітуацыя з правамі чалавека не толькі ў сябе, але і ў іншых краінах.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Што б вы хацелі, каб новы прэзідэнт ЗША зрабіў для Беларусі? Думка эканаміста Леаніда Злотнікава.
Если у нас будет реальная такая рыночная экономика, если у нас будут реформы, которые преобразуют наше сельское хозяйство, появится возможность производить гораздо больше и более дешевого продовольствия, нужны рынки сбыта. Да? Рынки сбыта закрытые в развитых странах, так вот просто туда не повезешь, так? И в Штаты, и в Европу. Так вот, если у нас будет реальная такая рыночная экономика, первое, значит, пусть Соединенные Штаты, и пусть они содействуют, чтобы и Европа тоже не ограничивали свои рынки от ввоза продовольствия из других стран. Для Беларуси это тогда, в том случае, будет важно. Ну, и второе пожелание, которое отсюда вытекает, чтобы они приглашали, финансировали, чтобы больше представителей нашей и политической элиты, и бизнес съездили в Соединенные Штаты, посмотрели. Пусть они покажут свою страну большему количеству белорусов, которые съездили, потрогали, посмотрели, приехали. Как когда-то съездил Хрущев, он приехал оттуда с большими глазами, будем садить только кукурузу, так. Чтобы содействовать развитию Беларуси в эту сторону, в сторону либеральной экономики, пусть большее количество белорусов увидело бы, что такое либеральная экономика в Штатах. Тех белорусов, которые молодые, поехали там, остались, да, посмотрели, понравилось и осталось. А тех, которые тут видят какие-то должности средние, я уж не говорю, там, высокие должности, им уже ничего не поможет, им и так хорошо. Тут они приспособились и к этой экономике. А вот так вот средние должности вот, местных органов власти, чтобы увидели, как там все работает.
Экономист Леонид Злотников. И еще одно меркование говорит философ Валентин Акудович.
В зависимости от внешней политики нового президента, нечто может и у нас меняться. Але только нечто. И коли попробовать все-таки серьезно подумать, что мог бы сделать Обама для Беларуси, как бы там ему больше нема чего робить, а когда я думать про Беларусь, так я бы это сформулировал так. Как те заходы, какие он будет робить у гэтым накірунку былі скіраваны на тое, каб раздробленую палітычна і культурна Беларусь з'яднаць у адно цэлае. Канешне, пажадана, каб яна з'ядналася пад дэмакратычнымі каштоўнасцямі, але это залишняя абстрактная проблема, а вот восприять разные конфронтационные силы на Беларуси почали не змагаться супроть один одного, а змагаться и працовать на Беларусь и за Беларусь. Вот это было бы, с моего взгляда, наилепше. Одним словом, я сподеюся, что эта администрация Злучайных Штатов будет робить все не как разъединять Беларусь, а как ее звучать у одно целых.
Филозоф Валентина Кудович с пожеланиями новому президенту Злучайных Штатов Бараку Обаму. Свои пожелания Обаму можете выказать и вы, зайшовши на наш сайт свобода.орг.
У 2009 годзе адзначаецца тысячагоддзе гістарычнай Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета абвешчаная культурнай сталіцай Еўропы. А як гэтая дата адзначаецца ў Беларусі? Гаворыць гісторык Алесь Краўцэвіч.
Ідэальны варыянт гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў.
Размовы Михася Скоблы с историком Олесем Краўцэвічем хвилину праз 12. А зараз звонки на свободу. Тыднёвый огляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
Увесь гэты тыдзень слухачы каментавалі расійска-украінскую газавую вайну. Масква і Кіеў ніяк не маглі дамовіцца пра ўмовы транзыту газу праз тэрыторыю Украіны ў Еўропу. Нагадаю, што 10 краінаў не атрымліваюць расійскае паліва.
Гэта Тацяна Барэльса Сіповічу. Украіна яшчэ раз паказала ўсяму свету, у якой залежнасці ад расійскай трубы знаходзіцца ўся Еўропа.
Путин с Медведевым необоснованно вмешивается во внутреннюю справу Украины в газовом конфликте. Российская цена на газ повинна кончаться на меже России с Украиной. Молодец Ющенко, что спынил имперский беспредел России в цене на газ праз Украину в Европу. На выходе из Украины цена на газ повинна быть украинской. Так повинна быть и в Белоруссии.
Коли Россия продала Украине газ, телушку, то есть, то телушка належит Украине. И тому схема должна быть такая. На границе Украины купили газ, да ей, и он украинский. А коли такого нема, то это спекуляции, вариации и политические манипуляции.
У четверг 16 студеня милицианты и супрацовники спецслужбов сбили у шпитали керовника молоди БНФ Франа Кавячорку. Они спробовали примусово отправить хлопца у войсковую частку. Франак каже, что не может служить, бо мае проблемы со здоровьем. И он так само заявляет, что медичная комиссия сфальшовала диагноз, каб накировать его у войска.
Пиранги, атакующие Франека. А коли вы состареете, то кто вас пошкодует, немоглых? Может, тая молодь, кто зараз шприцы повсюль кидает? Чи тая, кто бутельку заглядает? Чи мо тая, кто брудными словами пецкает и мать родную?
Здесь Владимир Новогрудский. Смешно звучит детский лепет дилетанта о конкретной вещи. Это я о рассуждениях Франа Кавячорки, о том, кому, когда и как, по его мнению, служить в армии. И еще он себя политиком считает. А армия – это тоже опыт.
Мне не зрозуміло, для чого улада при допомозі міліції ганяється за юнаками, каб накерувати їх служити у війська. Особливо полювання йде на тих, хто приймає уділ опозиційним молодівим руху. Так у минулому годі було з Железніченком, зараз об'явлено у вишук Сержук Гумінський. А може влада при допомозі дідавщини поспробує перевиховувати опозиційну молодь? Ілля Копил, город Мінськ.
Хочу звернутися до активістів Молодого фронту, яким от погрожають призивом у армію. Хлопці, не треба цього пугатися. Це, наоборот, чудовний шанс. Генерал Мальцев, міністр оборони, обіцяв зробити білоруськомовний батальйон. Це ж така можливість створити нове білоруське військо. Я думаю, що це дасть більше плену, ніж ваші вуличні акції. Навіть якщо він не стримає слова, це ж така теж можливість вести агітацію серед широкої солдатської маси. І півтора года пролетять швидко.
Ви слухаєте огляд телефонування за тиждень. Наступство фінансового кризису і зміни добробиту – стали теми дзвінків на свободу.
Працівників торгового дому на Нямізі начальство з угрозами примусовує брати 5 дзьон за свій рахунок, мотивує соціально-битовими обставинами, каб зекономити на виплати зарплати і показати, як ефективно працює підприємство.
Зиновьев, я смотрел на ОНТ мюзикл «Батлейка», и думаю, что после ухода Лукашенко и Зимовского на ОНТ покажут мюзикл «Честность Нацбанка» с танцами у банкоматов и Петром Прокоповичем в роли шутника стабильности.
Сколько бы кредита демократические страны тоталитарному режиму не давали, демократизации в Белоруссии не произойдет. В 1941-1945 годах Соединенные Штаты предоставили кредит спасения Советскому Союзу. А какую благодарность получили? Холодную войну.
В связи с девальвацией зайчика на 20%, у многих громадян, особливо у пенсионеров, постає питание, как жить далее. Мое бачение этой проблемы. Выборы президента будут в 2010 году. Упевнены, что Александр Григорович, перемогший всех в хоккей, подкинет к выборам, как это было и ранее, по 5000 рублей. Разумеется, тем, кто доживет до этого счастливого часу. И мы от радости побежим на детерминовое голосование. Выбранный на черговый термин Лукашенко обеспечит там стабильность и постоянное повышение добробыту, как и теперь. У кого есть сумнивы, хотите бы ты.
Лічу, что у гэтым жыцці немало падковасцяў. Вось цяпер адмянілі на паўгода ўсе праверкі. Лічу, што магчыма хтосьці Александру Григоровичу паднёс том у Владимира Ильича Ленина, где есть артикул «Як нам реорганизовать РАБКРИН» – рабоче-крестьянскую инспекцию. Ведаете, лечу в Беларуси вельми шмат этих всех рабоче-крестьянских инспекций. И госконтроль, и пожарная служба, и санстанция, и иншее. Но не потребно нам столько этих рабоче-крестьянских контролирующих органов. Дякую.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Слышал по свободе, что в отношении куропатских вандалов, ломавших кресты и пойманных за руку на месте преступления, дело приостановили, дескать, мало свидетелей. Да это же просто смешно. Если бы эти ребята повалили памятник Ленину, Дзержинскому или еще какому-нибудь коммунистическому деячу, то никто бы не искал свидетелей, и эти ребята давно бы сидели в тюрьме. Это лишний раз говорит о том, что наш суд полностью зависит от власти, особенно в делах, связанных с политикой.
На конт русской мовы у русской православной церкви. Митрополит Филарет, он экзарх, а не просто митрополит. То значит, он наместник русской православной церкви у белорусском наместнице, альбо экзархате. И он говорит правильно. Як иде слушать, так и говорит. И по всех справах мовы у русской православной церкви у белорусском наместнице треба в Москву. Ну то треба почакать лето, покуль будет собор, и за место покойного патриарха Алексея Другого будет обраны новый патриарх. А на конт мовы, каб обовязково белорусская, то это у костел треба. Костел католицкий, он костел усе свет. Там усе мовы ровные.
Скончим огляд телефонования за тыдень водгуками на працу Радио Свобода.
Дякую Вячеславу Ракицкому за его белорусскую Атлантиду, Литва. На 15 хвилин зробить такую передачу чудовно, і колькість журналістской працы за гэтым. Паганская Літва, з якой прарастае дуб нашай беларускай ідэнтычнасці. І хай же прарастае і наша усвядомленасць сябе як самабытнай нацыі. Дзякуй.
Дазвольце мне выказаць прапанову. Раніцу пачынаць малітвай магутны Божа. Пачасніўшы для гэтага, час адведзены на надзіны, якія не ў абіду вам будзе сказана, паўтараюцца не ў меру часта. Яшчэ просьба уключаць песенны рэпертуар нашага незабыўнага спевака Забэйды Суміцкага, Тамашаўна з Маладзечанскага района.
Шановныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Мінску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых званкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Не праспіце свабоды.
Усё, што важна ведаць раніцай пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей вольная студыя. Сёлета спаўняецца 1000 гадоў з часу першага ўпамінання ў пісьмовых крыніцах тапоніму «Літва». Гэтая дата будзе адзначацца на дзяржаўным роўні ў Літоўскай Рэспубліцы. Ці варта беларускім уладам далучыцца да святкавання? Пра беларуска-літоўскія дачыненні адносна гістарычнай спадчыны Міхась Кобла гутарыць з доктарам гістарычных навук Алесем Краўцэвічам.
Алесь, а адкуль узнікла гэтая круглая дата, 1000 гадоў? Што за падзея адбылася ў 1009 годзе, з якой кропкі вядзецца адлік?
Гэта першае дакументальна зафіксаванае упамінанне паняцця «Літва» ў пісьмовых крыніцах. Пад гэтай датай, 1009 годзе, ў аналах горада Квідлінбурга пазначана выдарэнне, што святы Бруна, які выконаў хрысціянскую місію ў землях балтаў і ўсходніх славянаў, яшчэ на самых іх ускрайках, быў забіты на мяжы Літвы і Русі. І вось гэта вот слова Літвы, першае ўпамінанне пісьмовых крыніцах гэтага тэрміна. І ў гэтым годзе будзе роўна 1000 год з гэтага ўпамінання. Круглая дата.
З нагоды 1000-годдзя Літвы да беларусаў звярнуўся міністр замежных справаў Літоўскай Рэспублікі Вігаўдас Ушацкас. Факт, здаецца, беспрэцэдэнтны. Як вы ацэньваеце гэты зварот? Ён, дарэчы, апублікаваны ў нашых СМІ.
У гэтым выпадку мне гэты крок спадабаўся, таму што крок сапраўды дыпламатычны. Я зацытую яго зварот. Ён сказаў: «Гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашыя народы». То есть прызнае таксама права на гістарычную спадчыну Літвы і народу беларускага. Іншая справа, як гэтая спадчына гістарычная аказалася запатрабаванай сучаснай Літуве і сучаснай Беларусі. З гэтай ўсе праблемы.
Калі гістарычная Літва панятак супольны, то чаму ініцыятыва гэтая прыйшла да нас з Літвы? Чаму пра тысячагоддзе забылася беларускае грамадства, а нават і беларускія гісторыкі?
Гэта па прычыне нашай гістарычнай запозненасці. Беларуская не па нашай віне. Літувіцкі нацыянальны рух здолеў здолеў стварыць і, можа быць, выпадкова, можа не выпадкова, абараніць сваю нацыянальную дзяржаву ў 1918 годзе. За 20-годдзі паміж вайной літовіцкая гістарыяграфія манапалізавала спадчыну вялікага княства літоўскага і ў тым ліку спадчыну гістарычнай Літвы. Як вядома, беларуская гістарыяграфія не мела тады магчымасці браць удзел у дыскусіі, бо яе не існавала. У БССР не было магчымасці развіцця вольнай беларускай гістарыяграфіі. Мы маўчалі, таму суседзі на гэту спадчыну паклалі сваю руку, сфармавалі на падставе гэтага ідэалагічнага міфа вялікай гістарычнай Літвы цэлыя пакаленні грамадзянаў Літовы, і зараз гістарычная Літва это неад'емная частка масавай свядомасці, масавага стэрэатыпа грамадзянаў Рэспублікі Літва.
Але ж у нашай афіцыйнай гісторыі нямала блытаніны, у тым ліку і звязанай з тэрмінамі Літва, літоўскі. У Беларусі так і прынята пісаць. Вы ж у сваіх працах настойліва трымаецеся выразаў Літува, літувіскі. Патлумачце чаму?
Я ўжываю гэты панятак Літува, літувіскі адпаведна сама назве нашых паўночных суседзяў. Рэспубліка, краіна называецца Літува, яны сябе ў нашым перакладзе называюць літувісы. Тут няма нічога абразлівага. Гэты тэрмін я ўжываю для таго, каб аддзяліць сучаснае паняцце Літувы ад гістарычнай Літвы, якая далёка не тоесная. Калі казаць вельмі коротка і проста, то гэта гістарычная Літва ў большасці была беларускай, чым літувіскай. Я спецыяльна займаўся этымалогіяй гэтага паняцця, прачытаў літаратуру навуковую, якая даступная, і ўжо ў пачатку 20-га стагоддзя вядомы польскі гісторык Оскар Халецкі заўважыў па дакументах, што паняцце Літва выкарыстоўваецца ў трох значэннях. Першае значэнне гэта назва ўсяго вялікага княства літоўскага, усіх жыхароў гэтай дзяржавы. Хай ён з Кіева, хай ён з Полацка, хай праваслаўны, хай украінец, хай русін, хай беларус, за мяжой ён літвін, літовец. Другая назва, назва этнічная, вот у сённяшнім сэнсе, гэта літувісы сучасныя, у сярэднявеччы літоўцы, іх продкі, назва этнічная. І трэця назва, з якой найбольш узнікае блытаніны, это назва цэнтральнай вобласці, ядра дзяржавы, адкуль пачыналася вялікае княства літоўскае, чи Літва гістарычная, Літва ў вузкім сэнсе, Літва ў сціслым таго слова значэнню па-польскі, альбо Літуанія пропря па-латыні, то есть цэнтральная вобласць вялікае княства літоўскага. І дакладна вядомыя межы, акрэсленыя нашым даследчыкам Міхалам Спірыдонавым, польскім даследчыкам Ежы Ахманскім, і агульна кажучы, гэта гістарычная Літва складалася з трох сучасных вобласцяў гістарычных. Гэта Навагарадчына, Гарадзеншчына, Віленшчына. І заходняя частка Меншчына, Даваложына. Гэта гістарычная Літва. Па 16-му стагоддзю вельмі дакладна вызначаныя межы, бо тады ўжо было дастаткова пісьмовых крыніц. Калі браць этнічную мяжу, хаця бы паглядзім на мяжу Карскага, то мяжа паміж этнасам літувіскім і беларускім праходзіла на поўнач ад Вільні.
Я думаю, што беларус Карскі для літоўцаў не такі ўжо вялікі аўтарытэт, як для нас. У іх, думаю, свае мапы і свае этнічныя межы існуюць.
Межы этнографаў 19-20 стагоддзя вельмі падобныя якраз у гэтым адрэзку. Этнографы французскія, нямецкія і польскія нязначныя адхіленні гэтай мяжы могуць быць пазначаны выспы, напрыклад, балцкага насельніцтва ў славянскім шары трошкі іначай. Калі мы вывучаем дакладна гісторыю нека канкрэтнага перыяда, павінны мы выразна гэта раздзяляць. Гістарычная Літва, вобласць за змешаным балта-славянскім насельніцтвам з дамінаваннем беларускага, і сучасная Літува, балцкая краіна.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы, доктар гістарычных навук, аўтар кнігі «Стварэнне вялікага княства» Алесь Краўцэвіч.
Алесь, гісторыя не калгасная маёмасць, дзе ўсё адначасова і агульнае, і нічыё. Як жа ўсё ж беларусам і літоўцам падзяліць між сабой гістарычную спадчыну ВКЛ? Сёння сітуацыя такая, што беларускія гісторыкі кажуць, ВКЛ – гэта наша супольная, а літоўскія дзяліцца не вельмі хочуць. І гэтая сітуацыя будзе, на маю думку, яшчэ больш палярызавацца. Як мусяць ставяцца да гэтага беларусы?
Цяжка пагадзіцца з тым, што она можа палярызавацца, таму што мы маем адваротны вопыт. Я прыпомню гісторыю ўжо 16-гадовай даўнасці. 1993 годзе адбылося некалькі спатканняў афіцыйных дэлегацый беларускіх літувіцкіх гісторыкаў, якія выпрацавалі агульны падыход да праблемы, да інтэрпрэтацыі этнічнай вялікага княства літоўскага і Літвы. І вось тады пры сустрэчы ў Менску і ў Рамдзюнах былі падпісаны пагадненні такія для афіцыйнага ўжывання, напрыклад, беларуска-літоўскае гаспадарства, літоўска-беларускае гаспадарства. Было прынята рашэнне лічыць афіцыйна афіцыйна ў гістарыяграфіі, падручніках, гэта сумеснай дзяржавай. І гэта найлепшае рашэнне, але чаму 1993 год? Гэта, можна сказаць, пік новай беларускай незалежнасці. Мы тады былі моцныя, всё-такі параўнанні з Літовай мы вялікая краіна, ў тры разы большая. І калі мы былі моцныя, з намі падпісалі паразуменне. Калі ж пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі была адкінутая вся гістарычная спадчына да 1917 года, і пачалі рабіць такую псеўдаідэалогію нашчадкаў ветэранаў Другой сусветнай вайны, тады літувісы адышлі ад гэтай пазіцыі, зноў вярнуліся на пазіцыю дамінавання літувіскага этнаса ў гэтай дзяржаве, манапалізацыі спадчыны гістарычную Літву і гэтак далей. Я прыхільнік таго, што не трэба ўступаць у лішнія спрэчкі, у лішнія канфлікты з нашымі калегамі паўночнымі. Трэба рабіць сваю справу, адукоўваць наш народ, выхоўваць спецыялістаў на навуковых падставах, і калі накопіцца пэўная частка літаратуры, пэўная частка гістарыяграфіі, добрыя стэрэатыпы ў масавай свядомасці ўсталююцца, мы зноў прыйдзем да паразумення з нашымі добрымі суседзямі літувісамі пра тое, што гэта была наша агульная дзяржава.
Але ж намаганнямі беларускіх гісторыкаў, таго ж Спірыдонава, таго ж Мікола Ярмаловіча, вашымі высілкамі створаная прымальная патрыятычная мадэль гісторыі ВКЛ. Але сённяшнія маладыя беларускія гісторыкі схільныя рэвізаваць гэтую мадэль. Скажам, Алексей Дзермант на форуме Радыё Свабода піша, цытую: «Чаму мы не можам лічыць сваімі продкамі тых, хто размаўляў па-балцку? З літоўскага дуба ападае лісце і жалуды, і з іх узрасло беларускае дрэва». Канец цытаты. Аказваецца, беларусы выраслі з літоўскага жолуда. Як вам такое цверджанне?
Казаць, што гэта нашыя продкі маюць з намі пакрывенства большае, чым нашы продкі, каторыя гаварылі па-беларуску, па-славянску, это, канешне, абсурд. Я чуў яшчэ больш крайнія выказванні, што мы сапраўды па крыві балты, і мы павінны вывучыць літовіцкую мову і далучыцца да Рэспублікі Літува. У рэальнасці фармаванне этнічнай тэрыторыі беларусаў адбывалася коштам балцкай тэрыторыі. І яшчэ ў 20-м стагоддзі і ў сярэдзіне 20-го стагоддзя зафіксаваныя балцкія вёскі пераходзяць на беларускую мову. То есть яны антрапалагічна сталіся балтамі, але паступова засвойвалі беларускую традыцыйную культуру, мову, і ўжо ў трэцім пакаленні станавіліся свядомымі беларусамі. Грынблат пісаў яшчэ па выніках экспедыцыі этнаграфічнай на беларуска-літовіцкай мяжы 1954 года. Людзі казалі, што нашы дзеды гаварылі па-літоўску, бацькі ведалі некалькі дзясяткаў словаў, а мы ўжо гаворым па-простаму. Я лічу, што трэба асцярожна ў сённяшніх умовах беларускіх уступаць у некія тэарэтычныя дыскусіі. Сёння наша задача уратаваць народ, уратаваць нацыю, уратаваць краіну. І трэба працаваць у рамках тых напрацаваных схемаў гісторыі, які маюць выразна беларускі патрыятычны характар. Мы не можам сабе дазволіць раскошу зараз уступаць гэтай дыскусіі і раздзяляцца яшчэ на драбнейшыя групы і лагеры. Мы павінны зараз усе разам працаваць на Беларусь.
Алесь, калісьці Ян Кастанкевіч пісаў, што беларусы гэта балта-славяне са славянскай мовай, а літоўцы гэта балты з балцкай мовай. Як усё ж вызначыць ролю гэтага славутага балцкага субстрату ў нашых генах?
Ну, это цяжка, антрапалагічныя даследаванні праводзяцца, яны некія працэнты выдзяляюць, але гэта не галоўнае. Ужо само раздзяленне і ўжыванне тэрмінаў субстрат азначае, што гэта другарадны ўплыў меў гэты чыннік. Ёсць аснова, ёсць субстрат. Субстрат гэта некі карагент, каторы карэктуе вынікі працэсу. Мне падабаецца гэта тэорыя этнагенеза ўсходнеславянскіх народаў. На славянскую аснову наклаўся іранскі субстрат, атрымаліся ўкраінцы, на славянскую аснову наклаўся фінна-угорскі субстрат, атрымаліся расейцы, балцкі субстрат атрымаліся беларусы, але ўсюды аснова славянская.
І хіба апошняе. 2009 год, год тысячагоддзя Літвы. З гэтай нагоды Вільня сёлета прызнаная культурнай сталіцай Еўропы. А як нам, беларусам, належала б адзначыць гэтую дату?
Трэба памятаць пра тое, што тая самая першапачаткова Літва рэальная, которая упамянутая ў 2009 годзе, знаходзілася на тэрыторыі Беларусі. Это сярэдняе цячэнне Вілі. Это сучасная беларуская тэрыторыя. Таксама нічога новага. Шмат гістарычных абласцей аднаго этнічнага кшталту належаць да дзяржавы зусім іншага этнічнага кшталту. Вот жывы прыклад Падляшча. Усходнеславянская тэрыторыя, мешаная украінскае і беларускае насельніцтва сёння ў складзе польскай дзяржавы. Зноў жа взяць прусы, назва Прусія. Назва ад старажытнага балцкага племені доўгі час была цэнтрам германскай дзяржаўнасці, нямецкай дзяржаўнасці. Але той факт, што Літва знаходзіцца, гістарычна Літва упамянутая ў 2009 годзе, знаходзіцца, можа быць, на 90% сёння на тэрыторыі Беларусі, нас абавязвае і дае нам падставу і маральную, і фармальную шырока святкаваць гэта памінанне. І мы збіраемся, наша беларуская гістарычная таварыства, правесці канферэнцыю з гэтай нагоды, дзе прасачыць гісторыю ад сярэднявечча да сённяшняга часу, таму што адметнасць этнічная гэтага рэгіёну заходзіць захоўваецца. Да гэтага часу называюць людзей на поўнач ад пружан, бліжэй да ружан, літвінамі. Я лічу, што ідэальны варыянт святкавання гэтага і падобных юбілеяў гэта сумесныя беларуска-літувіцкія ўрадавыя камісіі з удзелам прэзідэнтаў, з удзелам прэм'ераў на мяжы або ў сталіцах з гасцямі, каб мы сумесна святкавалі гэтую дату без падзелаў, без канфліктаў, без крыўдаў, і тады сапраўды вот спраўдзіцца гэтае віншаванне міністра замежных справ Літувы і яго перакананне, што гэта ёсць дата старасветнай гісторыі, што яднае нашыя народы.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў гісторык Алесь Краўцэвіч.